5. bob. Muqaddas ruh ijodda. Olamni burkagan yaratguvchi ruh, barcha itoatkoy yuraklarga kel. O'z quvonching sochib, shodliklar bilan butun insoniyatga orom olib kel. Lotincha madhiya: Veni Creator Spiritus. Korinfdagi jamoat o'z ichidagi kelishmovchiliklar tufayli tashvishga tushgandi. Odamlar muqaddas ruh inomlaridan va ayniqsa gapira olish inomidan g'arazlik bilan foydalanishar va noto'g'ri ishlatishardi. Yuz berayotgan holatni hamma narsaga ruxsat beruvchi jo'shqinlik deya ta'riflash mumkin. Havoriy Pavlus cho'ponlik boshqaruvi va imonlilarni ogohlantirish uchun Korinf jamoatiga kamida 2 maktub yubordi. U 1-chi maktubning 3-ta bobida ruhiy inomlardan tegishli tartibda foydalanish masalasini ishlab chiqdi. Havoriy aytadi: "Faqat hammasi odob va tartib bilan qilinsin. Men an'anaviy tarzda presbiterian islohotchi deb ataladiganlar toifasiga mansubman. Presbiterianning odatiy ko'rinishi bu har qanday ruhiy erkinlikka bo'lgan kichik bir shamaga ham qovog'ini uyadigan jiddiy badqovoq dindor. Bir latifa bu holatni yaxshigina tasvirlab beradi. O'zga sayyoralik yerga tushib, 3-ta jamoatni borib ko'ribdi. Bittasi metodist, ikkinchisi baptist va 3-uncisi presbiterian ekan. U o'zining boshliqlari oldiga qaytib, hisobot berayotganida aytibdi: "Men metodist jamoatiga kirganimda eshitganim shu bo'ldi. Olov, olov. Baptist jamoatida aytishdi: suv, suv. Presbiterian jamoatida esa eshitganim faqat mana shu bo'ldi: tartib, tartib." Ba'zan Korinfliklarga 1-chi maktubdagi bu oyatni go'yo presbiterianlardan kimdir aytgandek taassurot uyg'otadi. Faqat hammasi odob va tartib bilan qilinsin. Xoyna-xoy Korinfda jamoat hayoti qaynab turgan va qat'iy tartib bo'lmagan. Biroq Korinf jamoati tartib intizom borasidagi masalalardan tashvishga tushgandi. Vaziyat Pavlosning maktubidan so'ng ham o'nglanmagan shekilli. Keyinroq Korinfga Rim yepiskopi Klimentning maktubi ham yuborilgan bo'lib, unda korinfliklardan Pavlosning istaklariga yana e'tibor qaratish va bu istaklarga bo'ysunish iltijo qilib so'ralgandi. Pavlos Korinfdagi betartib vaziyatni qayd etib, muhim bir fikrni bildirgan. Axir, Xudo tartibsizlik xudosi emas, balki tinchlik xudosidir. Havoriyning fikri ulkan ilohiy ahamiyatga ega. Pavlos bu tashkiliy qoidani o'rnatganida nimalar haqida o'ylaganini bilish bizga qiziqarli bo'lardi. Ko'rinib turibdiki, uning da'vati barchasini odob va tartib bilan bajarilishga asoslangan. Tartibsizlik va alg'ov-dalg'ov Xudoning tabiatiga xos emas. Tartibsizlik, alg'ov-dalg'ov, disgarmoniya, chalkashlik u bilan muvofiq kelmaydi. Bularning barchasi yaratguvchidan emas, balki tubanlikka tushgan mohiyatdan hosil bo'ladi. Pavlos qaysi ishlarda Xudoning muallif ekanini, qaysilarini esa u yaratmaganini muhokama qilayotganida, Xudoning dastlabki yaratishdagi harakatlar yo'lini nazarda tutgan bo'lsa kerak. Ibtido kitobining 1-chi bobida bayon etilgan yaratilish tarixi tartibsizlik yoki alg'ov-dalg'ovlar tomonidan bo'ladigan har qanday xavf-xatar ustidan Xudoning g'alaba qozonishini ko'rsatadi. Bu muhokamaning mohiyati muqaddas ruhning yaratilish jarayonidagi ishtirokidir. Ibtido kitobining 1-chi satrlarida aytilgan: "Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Yer shaklsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsiz dengizlar ustini zulmat qoplagan edi. Xudoning ruhi suvlar uzra yurardi." Ibtido kitobidagi bu ilk oyatda Xudoning olamni yaratishdagi 1-chi harakati ochib berilgan. Azalda so'zini mutlaq ma'noda tushunish lozim. Bu oyat bilan yo'qdan hech nimani yaratgan Xudoning ulkan kuch-qudrati e'lon qilinadi. Bu Xudo tomonidan yaratilgan mavjud borliqning shunchaki ta'rifi emas. Xudoning ishi yo'qdan nimanidir yaratishdan iborat bo'lgan. Bunga esa faqatgina Xudo qodir. Biz biror rassom yoki musiqachining inomlarini va iqtidorlarini tasvirlash uchun ijodiy so'zidan foydalanganimizda, bu termin har holda o'zining deyarli shunga o'xshash ahamiyatiga ega bo'ladi. Hech bir odamda xudo kabi yaratish kuchi mavjud emas. Barcha ijodkor insonlar o'zlarining yaratuvchilik ongini namoyon etish uchun mavjud bo'lgan narsalardan foydalanishadi. Rassom ijodkor faqat so'zlarga, musiqiy notalarga, bo'yoqlarga shakl berib, turli qismlarni yangicha va hayratomuz tarzda joy-joyiga qo'yishi mumkin. Lekin u ex nihilo yaratmaydi. Ibroniycha yaratmoq so'zi yangi ahdda faqat Xudoga va uning faoliyatiga nisbatan qo'llaniladi, hamda hech qachon odamlar faoliyati hisobiga yozib qo'yilmaydi. Ibtido kitobining 1-bob 2-oyati ayrim taajjublarni keltirib chiqarishi mumkin. Yer shakilsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsiz dengizlar ustini zulmat qoplagan edi. Mazkur oyatda 3-ta so'zning shakilsiz, bo'mbo'sh, zulmat borligi uni bahs-munozaraga tortadi. Bu so'zlarning muhimligi haqida biroz o'ylab ko'ring. Bizda shakilsiz, bo'mbo'sh, zulmat so'zlari orqali qanday tushunchalar hosil bo'ladi? Bu so'zlarda mudhish nimadir bor. Ular bizga tahdid qilishadi. Ushbu so'zlarning vahimali ekanligi bois izohlash maqsadida turli nazariyalar oldinga surilgan. Tanqidiy ruhdagi tadqiqotchilar ularda olam yaratilish haqida majusiylar to'qigan afsonalardan parchalarni ko'rishadi. Qadimgi dunyoda ko'plab odamlar olamning yaratilishini koinotda zulmat va yorug'lik kuchlari o'rtasida kechgan jang ko'rinishida tasavvur qilishgan. Bobil afsonalarida yaratilish betartiblikning dengiz mahluqlari bilan kurashlari natijasidir. Ibtido kitobining 1-bob 2-oyatidagi voqealarga nisbatan yaqinda va keng tarqalgan qarashlardan biri bu portlash nazariyasi yoki tiklanish haqidagi gipoteza hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, Ibtido kitobining faqat 1-oyati ilohiy yaratilishning dastlabki harakatidan dalolat beradi. Keyingi oyatlarda bayon etilgan voqealar Xudoning tuballikka botgan borliqni poklab, qayta tiklash jarayonidir. Ya'ni 1 va 2 oyatlarda aks etgan voqealar o'rtasida ulkan portlash yuz bergan. Ehtimol, bu voqealar o'rtasida milliard yillar o'tgandir. Ana shu vaqt oralig'ida Lyutsifer va uning farishtalari tuballikka tushib, dastlabki borliqning halokatga uchrashiga sababchi bo'lishgan. Mazkur nazariyaning tarafdorlari 2-oyatdagi bo'lib fe'liga tayanishadi. Muqaddas kitobning ko'pgina tarjimalarida shunday o'qiymiz. Yer shakilsiz va bo'mbo'sh bo'lib, portlash nazariyasining tarafdorlari bu o'rinda qo'llanilgan ibroniycha fe'l inglizcha bo'lib qoldi so'zi orqali berilgan bo'lishi mumkinligini qayd etishgan. Shu bois ular matnni quyidagicha tarjima qilishadi. Yer shakilsiz va bo'mbo'sh bo'lib qoldi. Bunday izohlashga ko'ra, 2-oyatda borliqning gunoh tufayli tartibsizlikka aylanishi tasvirlangan. Portlash nazariyasi ko'plarni o'ziga jalb etadi. Shu bois u shakilsiz, bo'mbo'sh, zulmat kabi xavotir uyg'otadigan so'zlar borligini qanotli tarzda izohlab beradi. Shuningdek, bu nazariya Ibtido kitobi asosida borliqning nisbatan yosh ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkinligiga ishonadiganlar bilan kelishmovchiliklarga bormaslik uchun imkon beradi. Bunday xulosa esa borliqning yoshini milliardlab yillar bilan, odamzod tarixini esa eng kamida million yillar bilan o'lchaydigan ilmiy nazariyalar va dalillarni rad etadi. Ilm, fan va din o'rtasidagi ixtilof Arxiyepiskop Asher tomonidan olam yaratilishining aniq sanasini o'rnatishga bo'lgan urinishi tufayli yanada chuqurlashdi. 13. asrda yashagan bu Irland episkopi muqaddas kitobda taqdim etilgan genealogiyaga oid matematik hisob-kitoblardan kelib chiqqan holda olam eramizgacha bo'lgan 4004-yilda yaratilgan deya hisoblagan. Garchi muqaddas kitobda yaratilishning aniq yoki taxminiy sanasi keltirilmagan bo'lsa-da, ko'pchilik masihiylar olam eramizgacha bo'lgan 4004-yilda yaratilgani haqida saboq olganlar. ular bu tezisni zamonaviy ilm-fan e'tirozlaridan himoya qilish uchun portlash nazariyasi taqdim etadigan fikr-mulohazalarga tayanishadi. Men portlash nazariyasining haqiqiyligiga to'la ishonch hosil qila olmayman. Unda ochiqchasiga zaif joylar bor. Birinchidan, yuqorida eslatib o'tilgan ibroniycha bo'lib qoldi fe'li bo'lgan so'zining o'rnida ishlatilishi mumkinligini nazarda tutgan holda, qadimgi ahdda bu fe'l baribir ko'proq bo'lgan ma'nosida ishlatilganini e'tiborga olish kerak. Ikkinchidan, ushbu nazariya sun'iy ravishda ilmiy bahs-munozaralar tufayli paydo bo'lib, yaratilish sanasiga daxldor bo'lar ekan, menimcha, Asher tomonidan oldinga surilgan shunga o'xshash nazariyani ham hisobga olish zarur. Va nihoyat, ibtido kitobida faqat birgina oyat ilk yaratilishning asosiy jarayoniga bag'ishlangan bo'lib, shundan so'ng birdan hech qanday ogohlantirishsiz yoki izohlarsiz bir so'z ham aytilmagan holda eng muhim fazoviy voqealar ro'y bergan million yoki milliard yillar o'tib ketganiga ishonish qiyin. Boshqacha aytganda, ibtido kitobidagi ilk oyatlarning yaqqol ma'nosi o'zaro bog'liq voqealarning bir xil oqibatini ko'rsatib turibdi. Men bu oyatlarning talqin etilishiga yaratilish bosqichi sifatida qaralish tarafdoriman. Yaratilishning dastlabki bosqichida ikkinchi oyatda keltirilgan betartib va nomukammallik, yakunlovchi bosqichida esa bu jarayonning tugallanishi ro'y bergan. Biroq, ikkinchi oyatning birinchi qismi tushunarli bo'lsa-da, bizda hanus ayrim savollar qoladi. Xudo o'zining yaratish ishini qanday amalga oshirdi? Bunda muqaddas ruhning o'rni qanday? Yaratilish jarayonining yechimini 3-chi oyatda topamiz. Xudo yorug'lik bo'lsin deb amr bergan edi, yorug'lik paydo bo'ldi. Yaratilish kuchi bu Xudo amrining kuchidir. Bundan ko'p asrlar muqaddam yaratilish haqida Augustin mulohaza qilib ko'rgandi. U Xudoning yaratuvchi kuchi manbai ilohiy buyruq so'zida ekanligini tushungan. Augustin olam yaratilishini amr etilgan yaratilish deya tasvirlagan. Amr etilgan termini lotincha bo'lmoq fe'lining buyruq shaklidan kelib chiqadi. Xudo olamni o'z buyrug'ining kuchi bilan yaratgan. U buyruq ohangida aytgan. Bo'lsin va shunday bo'lgan. Bunda Xudoning yaratish kuchi va yaratilgan jonzotlarning ijodiy faoliyati o'rtasida o'lchab bo'lmaydigan tafovut bor. Hech bir musavvir mo'yqalam va bo'yoqqa shunchaki qo'l tekkizib, durdona asar yarata olmaydi. Mo'yqalam va bo'yoqni ham yo'qdan yaratishga qodir emas. Hech qanday bastakor, yog'och va mis asboblarga hatto juda baland ovozda buyursa ham simfoniya yaratish kuchiga ega emas. Iso qanday qilib Lazarni o'likdan tiriltirdi? U daxmaga kirmadi va sun'iy nafas olish usulini qo'llamadi, balki masofadan turib uni hayotga qaytardi. Iso buyruq berdi, ilohiy buyruq. Lazar, tashqariga chiq. Isoning ovozidan Lazarning bosh suyagidagi miya tomirlari harakatga tushdi. Uning yuragi urishni boshladi va tomirlarida qon aylandi. Sovuq, jonsiz tana qimirlay boshladi va Lazar ajal rishtalarini uzib tashladi. Bularning barchasi kuch-qudrat mujassam bo'lgan Xudoning aniq buyrug'i bilan amalga oshdi. Xudoga yaratish ishida oyoq-qo'llar shart emas. U Arximedning dastagidan foydalanmay turib, dunyoni harakatga keltirishi mumkin. Xudo nima haqida gapirgan bo'lmasin, barchasi amalga oshgan. Nimadir yo'qlikdan paydo bo'lgan. Xudoning ruhi suvlar uzra yurardi. Ilohiy buyruq bilan birlashgan muqaddas ruh yaratilganlar uzra yurardi. Ibtido kitobida aytiladi. Xudoning ruhi suvlar uzra yurardi. Ushbu oyatda yurardi yoki o'tirardi deya tarjima qilinadigan ibronicha so'zning aniq ma'nosi haqida savol tug'iladi. Bu qadimgi ahdda yana 2 marta uchraydi. Yeremiya payg'ambar kitobining 23-bob 9-oyatida o'qiymiz. Yurak bag'rim ezilib ketdi. Vujudim titrab ketmoqda. Bu o'rinda belgilangan so'zlar titrab ketishga yoki vibratsiyaga alohida ahamiyat qaratadi. Uni qonunlar kitobining 32-bob 11-oyatida ham uchratamiz. Go'yo burgut inidagilarni uyg'otib, o'z polaponlari uzra aylanganday, qanotlarini yoyib, polaponlarini ko'targanday, qanotlari ustida ularni olib yurganday. Biz uchun ona qushning aylanmasdan toki tagidagi tuxumlar yorib chiqmagunicha ularni qaynoq tafti bilan bosib o'tirganini tasavvur qilish osonroq. Ammo qonunlar kitobida polaponlarning tuxumdan chiqqanlari aytiladi. Alders buni shunday izohlaydi. Aylanganday so'zi tuxumlar yorilib, ona qush polaponlarni hayotga tayyorlash bilan band ekanligini anglatish bilan cheklanib qolmaydi. Bu ko'proq polaponlari uchishga o'rganayotganida ularning parvozini kuzatib turadigan ona qushga taalluqli. Agar bolalari uchishni yaxshi eplay olishmasa, ona ularni qulab tushishdan asrash uchun ostilaridan uchib yuradi. Xullas, barcha nuqtai nazarlarni e'tiborga olgan holda yurardi so'zi ma'qulroq bo'ladi. Alders bu oyatni izohlashda davom etadi. Xo'sh, Xudoning ruhi qanday maqsadda suvlar uzra yurardi? Mutlaqo ayonki, bu Xudo ruhining shunchaki sayr qilib yurishi emas. Xoynahoy, maqsad shundan iborat bo'lganki, o'sha paytda yaratilgan olamning mohiyatiga muqaddas ruh o'z kuchining ta'sirini o'tkazsin. Bu Xudoning ijodiy faoliyati bilan bevosita bog'liq. Aytish mumkinki, ruh bu yaratilgan narsalarni asraydi va uni Xudoning kelgusi bunyodkor faoliyati uchun tayyorlaydi. Zero u orqali hozircha tartibsiz qolayotgan dunyo navbatdagi bunyodkorlik ishlari bilan yaxshi tashkillashtirilgan butunlikka ega bo'lishi kerak. Ibtido kitobidagi yaratmoq so'zining to'liq ma'nosini ko'rib chiqqan holda biz Xudoning yaratishini, shuningdek, o'zi yaratganlarni bor kuchi bilan asrab-avaylashini anglaymiz. Ijod bu staccato emas, balki sostenuto hisoblanadi. Staccato notalari bizga qisqa, mayda, keskin tovushlar tariqasida taqdim etiladi. Ular qisqa va tezkor. Sado uzoq va bir maromdagi notani ushlab turishga qodir. U hech qachon keskin bo'lmaydi. Nazariy jihatdan nota organ musiqa asbobida beto'xtov yangrashi mumkin. Klavishlar bosilib tursa albatta. Yaratish ana shunday notaga o'xshaydi. Ruh ishining bir qismi narsalarni daxlsiz holda saqlab, yaratilganlar ustida yurish. Ruh mana shu ma'noda ilohiy qo'riqlovchi va himoyachi sifatida namoyon bo'ladi. U ota yaratganlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu oyatdagi eng hayratomuz holat ruhning yaratilish tashkilotchisi sifatidagi ishtirokidir. Ruh alg'ov-dalg'ovlar ichida tartib o'rnatadi. Uning ishtiroki har qanday tartibsizlikni bartaraf etadi. Bu o'rinda biz muqaddas ruh olamga butunlik olib kelishini ko'ramiz. Men butunlik so'zi ostida barcha yaratilganlar tizimini, koinot qismlarining bir butunlikda rivojlanishini nazarda tutaman. Xudoning sharofati bilan tartibsizlik o'rniga koinot vujudga kelgan. Ruhning yaratish jarayonidagi ishi va uning poklash faoliyati o'rtasidagi aniq o'xshashlikni qayd etish muhim. U bizni poklaydigan zot sifatida o'z bolalari uzra ularning butun hayotini yaratish uchun yuradi. Xudo nimani yaratib poklaydigan bo'lsa, u tartibga soladi va asraydi. Ruh suv uzra yuradi va shaklsizlik ko'rinish tusini oladi. Betartib borliq ajoyib tuzilmaga ega bo'ladi. Ushbu tuzilmaning murakkabligi ilmiy tadqiqotlarning asosiy obyektiga aylanadi. Borliq batartibdir va muvofiqlashtirilgan qonunlar yordamida boshqarilishi sababli hatto ilm-fan ham imkonli bo'ladi. Olimlar tizimsiz va betartib olamda o'z ishlarini bajara olmagan bo'lishardi. Ruh toki yurmaganicha yakuniga yetkazilmagan borliq bo'm-bo'sh edi. ibtido kitobidagi 3ta vahimali so'zlar orasida bu so'z inson qalbini ko'proq azoblasa kerak. Odamlarning tushkunligi halokatli bo'shliq, yo'qolib ketish, qashshoqlanib qolish tuyg'usini bildiradigan so'zlar orqali ifodalanadi. Existentsialist tushkun kayfiyatda tubsizlik, mutlaq bo'shliqning dozaxiy zulmati, yo'qlik qudug'i haqida gapiradi. Biz ko'pincha insoniy o'zaro munosabatlarda yolg'izlikning achchiq tuyg'usini belgilab beradigan bo'shliqni his etamiz. Muqaddas ruh bo'shliqni to'ldiradi. U bo'shliqni yengadi. Uning ishidan so'ng qachondir yolg'iz bo'lgan borliq hayvonot va nabotot vakillari bilan to'lib toshadi. Quruq sahro hayot jo'sh urib turgan maydonga aylanadi. Bizga bularning barchasini bajaradigan ilohiy muqaddas ruhning ishtiroki zarur. Uning yaratuvchi va qo'riqlovchi vazifasiga hayotni to'ldiruvchi ish ham qo'shiladi. Ruh yorituvchi. Muqaddas ruh shaklsiz dunyoni tartibga keltirib va uning bo'shlig'ini to'ldirish bilangina o'z faoliyatini to'xtatib qolmaydi. Uning ishi dastlabki zulmat ustidan g'alaba qozonish. Ruh yurgan pallada Xudo o'zining birinchi amrini beradi. Yorug'lik bo'lsin va yorug'lik paydo bo'ldi. Kalomda yorug'lik obrazi o'ta muhim ahamiyatga ega. U diniy dualizmning turli shakllaridan keskin farq qiladi. Ayrim dinlarda yorug'lik va zulmatning majoziy obrazlari abadiyat doirasida hukmronlik uchun tengma-teng va qarama-qarshi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Qarama-qarshi tomon kuchlarning barobar ekanligi oxir-oqibat poklanish uchun hech qanday umid bermaydi. Faqat muvozanatning o'zi saqlanib qolinishi ham eng katta yutuq bo'lishi mumkin. Bunday yo'nalishda poklanish quruq illyuziyaning o'zginasidir. Muqaddas kitobda zulmat kuchlari yorug'lik kuchlari bilan kurasha olmaydi. Unda dualizmga ishora ham yo'q. Zulmat yorug'likka joy bo'shatib berishi shart. Yorug'likning zulmat ustidan bunday g'alabasi meni hamisha hayajonga solgan. Bolaligimda toki chiroq yoqilmagunicha zinapoyalar osha yertolaga tushishga qo'rqardim. Vahimali teshikdan kirib, qo'rquvga to'lgan holda dozaxiy zulmatda turganimni eslayman. Titrab qaltirab, chiroq yondirgichga yopishdim. Barmoqlarim chiroq yondirgichni topib bosganida ko'ksimdan yengil tin otilib chiqdi. Zulmat va yorug'lik o'rtasidagi jang natijasini daqiqalar mobaynida kutish bilan o'tkazishga hojat qolmagandi. Chiroq yondirgichni bosganimda qo'rqinchli zulmat bir zumdayoq mahv etildi. Zinapoya shu ondayoq yorug'likka to'ldi va men qat'iy jasorat bilan zinapoyalardan pastga tushishim mumkin edi. Yuhanno bu holatni shunday tasvirlaydi. Kalom hayot manbai edi. Bu hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Axir zulmat nurni yenga olmaydi. Muqaddas ruh yaratish va poklash ishida ilohiy charog'bon kabi harakat qiladi. Kim samoni nur bilan to'ldirsa, uning o'zi kalomni ruhlantiradi. Xudo kalomining mohiyatini ochadi va uni bizga tushunishimiz uchun yoritadi. Muqaddas ruh hayot kuchi. Xudo hayotni yaratishda muqaddas ruhning kuchidan foydalanadi. 381-yilda Konstantinopol jamoatida muqaddas ruh hayot baxsh deb e'lon qilingan. Ruh butun hayotning bevosita manbaidir. Biz odatda faqat qayta tug'ilgan iymonlilar muqaddas ruhga to'lgan deya hisoblaymiz. Solih kishida muqaddas ruh yashaydi. Shu bois u ruhga poklanish ma'nosida ega bo'ladi. Biroq boshqa tomonlama olganda barcha odamlar, solihlar va iymonga kelmagan kishilar ham muqaddas ruhga ega. Yaratilishda har kim muqaddas ruh bilan jonlanadi. Muqaddas ruh hayotiy kuch-quvvat manbai va muqaddas ruhdan tashqarida mavjud bo'lishning iloji yo'q. Paulus afinaliklarga shunday degan: "Xudo bularni meni qidirsinlar, paypaslanib bo'lsa-da topsinlar deb qildi." Haqiqatan ham u har birimizdan uzoqda emas. Zotan bir odamning aytishi bo'yicha biz unda yashaymiz, unda harakat qilamiz va unda mavjudmiz. Sizning shoirlaringizdan biri shunday degan edi. Biz ham uning zurriyotimiz. Muqaddas ruhning sharofati bilan biz yashaymiz, harakat qilamiz va mavjudmiz. Muqaddas ruhsiz hayot ham, harakat va mavjudlik ham yo'q. Ruh bularning barchasini qo'llab-quvvatlash uchun kuch-quvvat manbai. Odam yaratilishi haqidagi dastlabki oyatlarda aytilgan. Shundan keyin Parvardigor egamiz yerning tuprog'idan odamni yasadi va uning burun teshigidan puflab jon ato etdi. Shunday qilib, odam tirik jon bo'ldi. Bu so'zlardan ayonki, odamga berilgan hayot unga jon ato etgan Xudo faoliyatining natijasidir. Bu yerda nafas yoki ruh ma'nosini bildiruvchi yahudicha ruh so'zi ishlatilgan. Hayot nafasi muqaddas ruh bilan mustahkam bog'liq. Aynan muqaddas ruh sharofati bilan odamlar tirik jonzotlarga aylanishadi. Muqaddas ruh o'simliklar va hayvonlar hayotining manbai hamdir. Ey egam, o'z vaqtida rizqimizni bersin deya ularning hammasi senga ko'z tikadi. Ularga rizqingni berganingda yig'ib oladi. Qo'llaringni ochganingda ular yeb to'yadi. Yuzingni yashirganingda esa ular vahimaga tushadi. Jonlarini olganingda o'lib tuproqqa qaytadi. Ruhingni yuborganingda ular yaratiladi. Yer yuziga yangidan hayot berasan. Muqaddas ruhning faoliyati Ishayyoning dunyo gullab yashnashi haqidagi bashoratida ham aks etgan. Toki yuqoridan ustimizga ruh yog'ilmagunicha shunday bo'ladi. Undan keyin sahrolar serhosil dalaga aylanadi. Serhosil dala o'rmon sifat bo'ladi. Ayyub muqaddas ruhga o'z hayotining muallifi sifatida qaraydi. Meni Xudoning ruhi yaratgan. Qodir Xudoning nafasi menga hayot berib turibdi. Muqaddas ruh bu hayot kuchi. Yangi ahdda muqaddas ruhning kuchiga nisbatan ko'pincha yunoncha dinamis kuch so'zi ishlatiladi. Bizda yunoncha dinamis so'zidan kelib chiqqan ikkita mashhur inglizcha so'zlar bor. Birinchisi dinamit, ikkinchisi dinamik esa bizda katta qiziqish uyg'otadi. Biz dinamik so'zini qo'llaganimizda odatda tirik va faol nimanidir nazarda tutamiz. U hayotning o'ziga kuch-quvvat beradi. Aynan muqaddas ruh yaratilgan olamga dinamik tabiatini ma'lum qiladi. Uning kuchi borliqni jonlantiradi va harakatga keltiradi. Xullas, biz ruhning yaratishda va poklashda aynan bir xil ishni bajarishini ko'ramiz. Muqaddas ruh biologik hayotning harakatlantiruvchi kuchi. Shuningdek, u ruhiy hayotning ham harakatlantiruvchi kuchi va manbaidir. Uning poklash jarayonidagi ishi yaratish jarayonidagi faoliyatini ham aks ettiradi va to'ldiradi. U yaratishda ham, shuningdek, tuballikka tushgan dunyomizni qayta yaratishda ham ishtirok etadi.